Epistula ad Ephesios, caput quintum. Estote ergo imitatores Dei, sicut filii carissimi, et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit se ipsum pro nobis, oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. Fornicatio altem, et omnis immunditia aut avaritia, nec nominator in vobis, sicut decet sanctos, et turpitudo, et stultiloquium, aut scurrilitas, quae non decent, sed magis gratiarum axio. Hoc enim scitote intelligentes, quod omnis fornicator, ad immundus, aut avarus, id est idolorum cultor, non habet hereditatem in regno Christi Dei. Nemo vos decipiat in anibus verbis. Propter haec enim venet ira Dei in filios diffidentiae. Nolite ergo efici cum participes eorum. Eratis enim aliquando tenebrae, nunc autem lux in domino. Ut filii lucis ambulate. Fructus enim lucis est in omni bonitate et justitia et veritate. Probantes quid sit bene placitum domino. Et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum, magis autem et redarguite. Quae enim in occulto fiunt, ab ipsis turpe est, et dicere. Omnia autem, quae arguuntur, a lumine manifestantur. Omne enim quod manifestatur, lumen est. Propter quod dicit,
Surge qui dormis, et exurge a mortuis, et illuminabit te Christus.
Videte itaque, caute quomodo ambuletis, non quasi incipientes, sed ut sapientes, redimentes tempus, quoniam dies mali sunt. Propteria, nolite fieri imprudentes, sed intelligite, quae sit voluntas Domini. Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria, sed in plemini spiritu. Loquentes vobis met ipsis in psalmis et hymnis et cantici spiritalibus, cantantes et psalentes in cordibus vestris Domino. Gratias agentes semper pro omnibus in nomine Domini nostri, Iesu Christi, Deo et Patri, subjecti invicem in timore Christi. Mulieres viri suis sicut Domino, quoniam vir caput est mulieris, sicut et Christus caput est ecclesiae, ipse salvator corporis. Sed ut ecclesia subjecta est Christo, ita et mulieres viris in omnibus. Viri, diligite uxores, sicut et Christus dilexit ecclesiam, et se ipsum tradidit pro eia, ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in verbo, ut exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid eusmodi, sed ut sit sancta et immaculata. Ita et viri debent diligere uxore suas, ut corpora sua. Qui suam uxorem diligit, se ipsum diligit. Nemo enim umquam carnem suam odio habuit, sed nutrit et fovet eam, sicut et Christus ecclesiam, quia membra sumus corporis eius. Propter hoc, relinquet homo patrem et matrem, et adherebit uxori sue, et erunt duo in carne una. Mysterium hoc magnum est. Ego autem dico de Christo et Ecclesia. Verum tamen, et vos singuli, unus quisque suam uxorem, sicut se ipsum diligat, uxor autem timeat virum.